Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Можна ли е заедничка листа на проевропски ориентираните партии на евентуални предвремени избори? Скопје полно со кучиња бездомници. Градските власти тврдат дека нема брзо решение за проблемот. Од 12 до 14 октомври, пето издание на Меѓународниот фестивал за детски театар Фенер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Ако не поминат уставните измени во парламентот, опција остануваат предвремените избори. Варијанта е заедничка листа на проевропскиот блок кој ќе го сочинуваат сите партии кои застанаа зад договорот од Преспа. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
По случај на избори, според најавите што можеа да се слушнат во јавноста, во опција парламентарните партии кои застанаа зад референдумот да настапат во така наречена Европска коалиција со заедничка листа за претеници. Дел од аналитичарите велат дека заедничката листа би ги зголемила шансите на партиите кои застанаа зад договорот со Грција да остварат подобар резултат.
Очекувам дека целава ситуација ќе се реши во собранието, меѓутоа доколку се случат избори, не е исклучена можноста за мешани етнички листи, мислам на тоа да Социјалдемократскиот сојуз коалицира со некоја или некои албански партии и мислам дека на тој начин ќе се добие многу поповолен резултат.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски, пратеникот на СДСМ Мухамед Сагири вели дека доколку има избори, една од опциите кои се разгледуваат е проевропскиот блок да излезе со заедничка листа. Во меѓувреме движењето БЕСА на Билјалка Сами ја отфрли можноста за заеднички листи со коалицијата за од референдумот и Зијадин Села од Алијансата на албанците го отфрли предлогот од Уирикоа дека предвремените избори се последна опција на маса на Централното председателство на оваа партија. На маса беа ставени три можности. Албанскиот политички блок да излезе со заеднички пратенички листи, дуи сама да оди на избори и предизборна коалиција со СДСМ и коалицијата. Но иако дел од партиите од Албанскиот блок ја отфрлија можноста за заедничка листа и најавија дека ќе настапуваат соло или со други партии, аналитичарите таквото изјаснување го објаснуваат со нивна проценка дека на тој начин може да освојат повеќе гласови кај дел од албанското гласачко тело, но тие дополнуваат оди по изборите овие партии ќе коалицираат со партиите од власта.
После изборите, јас убеден дека тоа ќе се случи и може би играат на картата каде што би ги задоволиле потребите на она тврдо своје гласачко ткиво.
Тој дополнува дека како дел од политичките партии во албанскиот блок во моментот не се во владата, тие се за поддршка за договорот од Преспа. Исмет Рамадани, претседател на Евроатланскиот совет на Македонија, е уверен дека со предизборна коалиција за Европска Македонија би можело да се постигне двотретинство мнозинство во парламентот, но тој вели дека со избори ќе има одолговлекување во процесот за целосна имплементација на договорот со Грција. Солет дека се треба да заврши до средината на април идната година, затоа што тогаш се европските избори, во Грција известни се предвремени парламентарни избори, а Македонија влегува во председателски избори.
Новие кои се дел од владата можат да одат и со заеднички листи, ако одат на избори со една и единствена цел. Значи да успее ова Европска Македонија, односно да успее процесот. Такво нешто може да се постигне, но проблемот е тешко е роковите да ги патиме.
Изјави Рамадани. Инаку во Македонија, коалициите меѓу македонскиот и албанскиот блок не се карактеристични за предизборен период, а партиите влегуваат во ангажмани од таков тип по избори. Експертите велат дека во мултиетничко општество неопходно е политичките партии да го напуштат моноетничкиот терен, но се до последните изборни циклуси се чинеше дека Македонија се уште е далеку од тоа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопските улици преполни со кучиња скитници. Градските власти велат дека треба подолго време за да се реши проблемот. Се посочува и на капацитетот на стационарот Вардариште. Таму може да се примат стотина кучиња, а во Скопје во моментов има и лјадници. Прилог на Јасна Танасова.
На една од најфреквентните улици во метрополата на Македонија се којдневно луѓето минуваат со предпазливост. Почнувајќи од 7 часот наутро, глутница кучиња руварат низ улица Македонија и градскиот плоштад барајќи храна. Истовремено нервозно лаат по граѓани и се затрчуваат кон возила и велосипедисти бранејќи својата територија. Оваа непријатна ситуација во центарот на градот ја затекнуваат и туристите, кои пак кучињата редовно ги следат. Познатата глутница во центарот на градот не е единствен случај на скопските улици. Некогаш бранејќи територија се случуваат немили настани на касање, но и обратни немили ситуации кои граѓани одлучуваат да затруат куче. Градските власти велат дека се работи на решавање на состојбата со бездомните кучиња, меѓутоа процедурите се долги.
Секоја идеја е добро дојдена, значи не е лесно да се справува со ваков проблем. И градот константно бара решение за долготрајни стационари за чување на кучиња. Значи се трудиме да најдеме начин како поголем број на кучиња може да стационираме на подолго време, каде што би можеле и да им обезбедиме услови за живот и да не видат веќе достапни на улиците. Како што знаете, стационарот Вардариште не е фарма за животни скитници, каде што градот може да ги чува кучињата.
Изјави портпаролот Салихиу, кој додаде дека состојбата е веќе затекната и долг период требало да дојде до оваа, затоа нема брз начин преку кој би можело веднаш да видиме резултати. Наведуваат дека од почетокот на оваа година веќе има заловено околу 700 кучиња и истите се третирани по истиот принцип. Залови, стерилизирај и врати на место. Засега во Скопје функционира стационарот Вардариште кој има капацитет да смести околу 100 кучиња, но низ скопските улици има илјадници бездомни кучиња. Објектот на стационарот се уште е диво градба, но од градот велат дека се очекува наскоро да заврши процедурата што ја спроведуваат со општина Газибаба. Од друга страна, Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди смета дека проблемот е во неодговорното собственичство и недостаток на сериозна контрола.
Ние имаме илјадници кучиња не само во Скопје, во Македонија, на периферија, во рурални средини и сите тие се плод на неодговорно собственичство. Кога ние сите би ги почитувале законите и кога државата ќе го регулира, нема неиспуштањето на нови кучиња на улица, Вардариште нема да има потреба да постоиме. Разбирате, Вардариште нормално ќе постои за да се контролира и да мора да има еден општински стационар.
Потенцира Радмила Пешева, член на Сдруженијето Анима Мунди. Активистите за права на животните посочуваат дека државата треба да воспостави контрола врз тоа кој и каде размножува и каде завршуваат нивните единки. Дополнително периодов започна бесплатно чипирање на животните. Според информациите, Агенцијата за храна и ветеринарство евидентирала околу 15.000 домашни миленици. Бесплатното микрочипирање ќе трае до крајот на март идната година или додека не се потрошат 100.000 микрочипови. Целта е да се направи регистар и да се поттикне одговорно собственичство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А и Тетово се соочува со сличен проблем со кучињата. Но покрај тоа, странците кои одлучили да живеат во овој град се жалат и на нехигиената и загаденоста на воздухот. Јавува Александар Самарджиев.
Фрлените отпадоци по улици и загаденоста на воздухот се работите на кои не можат да се навикнат и да ги прифатат луѓето од странски земји кои се преселени во Тетово. Жули Шамберле од Канада и Олга Спиридонова од Молдавија велат дека комуналната нехигиена е најголемата неповолна промена со која се соочуваат, за разлика од градовите и земите каде живееле или работеле.
Негативно мислим дека загадување за сите, како сите овде, ми е тешко, ми е жал, пошто многу е минус за квалитетот живот овде. И джубре, сварно, ден на ден се види дека нема желба, не знам. Тоа, мислим, за сите странски, ама за сите кои живи овде има проблем со ова. За друго нешто, сигурно, животни во улица за странски потешко, пошто ние немаме таква кучето, мачки во улица.
Вели Жули Шамберле.
Unusual for me is that town is not clean.
Невообичаено е за мене што градот е нечист, се гледа многу ѓубре по улиците, не ми се допаѓа тоа. Во мојата земја нема такво нешто.
Изјави Олга Спиридонова. Жули живеела во големи градови во Канада и Франција, за кои Тетово е драстично помало место, но токму тоа за неа е голема предност.
Мал град, све се може на пешки, све се не може или со точак. Ја кога живеам овде, кола не ме треба. Живе во големи град во Франција, во Канада. Може со точак, ама после тоа ќе те треба кола или трамвој или метро за све. Овде све се може на пешки, многу е плюс за живот. Живе во големи град, во Франција, во Канада. Може со точак, ама после тоа ќе те треба кола или трамвој или метро за све. Овде све се може на пешки, многу е плюс за живот. И Македонија како земја многу блиску од други земји. Кај мене, три дени со кола, уште сме во Канада, значи разлика е голема.
Олга раскажува дека и не достига свежа риба во Тетово. Од друга страна, Жули вели дека најдобри во Тетово се свежите сезонски овошја и зеленчукот.
I need more fish and I can find fish.
Ми треба повеќе риба, не можам да најдам свежа риба како во мојата земја. Нема многу избор. Тука на пример се јаде многу граф, правиме и ние, но на поинаков начин, како каша со крумити слично.
За зима има нешто, за лето има нешто, сега сезона патлиџани, шопска салата, малку клише. Ама вистина е дека овошје, зеленчук, не се вика био, ама се био овде.
Жули предава француски јазик, додека Олга има ангажман во невладина организација. Двете се мажени за тетовци и живеат во градот веќе неколку години. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото «Тука растат» од 12 до 14 октомври во организација на Буден театар ке се одржи петото издание на Меѓународниот фестивал за детски театар «Фенер», чија програма тематски е фокусирана на екологијата и одговорноста на децата да им обезбедиме чиста и здрава животна средина. Прилог на Љупчо Јолевски.
Четири представи наменети за различни возрасти на деца и обединети околу мотото «Тука растат» ке бидат прикажани од 12 до 14 октомври на сцената на Драмски театар Скопје во рамките на главната програма на годинешното, петто поред издание на Меѓународниот фестивал за детски театар «Фенер», чија програма тематски е фокусирана на екологијата и одговорноста на децата да им обезбедиме чиста и здрава животна средина.
«Фенер» оваа година со мотото «Тука растат» се обидува сврте фокус кон тоа дека треба да сме малку поодговорни кон собствената околина и собствената животна средина и третце во името на деца. Скопје е град кој што мислам дека никогаш не е бил повалкан, по недостапно било во него да се дише и живе, и заради тоа мислам дека беше навистина потребно овој фенер да го посветиме и со тоа да малку свртиме внимание кон тоа со кое што навистина би требало да се занимаваме во моментот, а тоа е да си обезбедиме едноставно нормални услови за живот во овој град.
Милијана Ленак од Буден театар, идејните творци и организаторите на манифестацијата. Во петок во 18 часот, фестивалот официјално ќе биде отворен со Аеро, представата Лабораторија за воздух на Словачкиот театар од Диво. Членовите на овој колектив повикуваат и на дружба во истражувањето или пак летањето и наредниот ден, на овој пат, од 11 часот. Еден час подоцна, на истата сцена во Драмски театар, Петар Никол од Република Чешка, како самосвоен диригент, ќе го представи својот перформанс за сите возрасти, бубачкување, во кој донесува еден куп бубачки, кои кога слушаат музика умеат да цртаат и ги кани присутните да ги замешаат своите прсти во сликите што ги создаваат овие инсекти. Наредниот ден во вечерниот термин од 19 часот, децата над 3 годишна возраст и нивните родители ќе имаат можност да ја проследат сторијата за црвенокосото девојче Ленка, кое овде допатува со уметниците од куклениот театар од Бјалисток, Полска. Тие во своето појаснување ќе речат дека девојчето се чувствува малку поинаква од другите и поради тоа е осамена, па затоа и повикуваат присутните дечиња да и станат пријатели. Конечно, тука е израелската уметница Маја Нјунман, која на оние над 5 години, на затворањето на фестивалот в недела на 14 октомври од 19 часот, се подготвува да им ја раскаже својата хартиена приказна. И ова не е се. На петтиот фенер е планирано да се одвива и придружната програма со бројни активности. Така за сабота е најавено да бидат реализирани урбаните еколошки акции «Замисли промена» и «Мижи, замисли промена», а неделата ќе биде посветена на проектот «Триаголници на соработ», кој е поддржан од Швајцарската амбасада во Република Македонија. Презентацијата ќе биде во фоајето на Драмски театар од 13:30 часот, а 60 минути подоцна и во наредните 3 часа, активностите ќе се одвиваат на дестинација Креација Матка. Згоре на ова колективот Коко Даш од соседна Србија со интерактивна изложба Дрвото кое недостасува ќе се погрижи за разубавување на Драмски театар. Нивната поставка посетителите ќе можат да ја видат во текот на трите фестивалски дена.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!